Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon, nagbabalik sa Marawi, si Shim Yu ng Moropreneur at ating pag-uusapan ng isa sa pinakahuling pagsisikap na naganap ngayon, Martes, sa pagtulong sa mga estudyanteng magbalik sa MSU. Magandang araw, Shim.
From here sa Lanao del Sur, we say salam to everyone there.
Salam alaikum.
Like, salam.
Shim, ngayong umaga o kaninang umaga, sinimulan ninyo yung pagtulong o suporta sa mga estudyanteng nagnanais magbalik sa MSU. Maaari mong ikwento sa amin paano nagsimula ito?
Ito actually ay programa na ito ng iba't ibang organizations. Nung time na nag-lockdown ng MSU because of what happened at sinisikap na yung mga estudyante ay anuhin pa rin, makabalik pa rin sila, iba't ibang organizations ang talagang nagtulungan dito, no? Of course, in coordination with the security forces natin. So the MSU president really asked for the assistance din ng ating mga iba-ibang sektor. So sila, ito yung mga organizations na ito, they discuss it out with the military, with the students and everyone else na kapag mag-opening na ang MSU ay talagang sila ay pupunta na talaga doon, eh, kailangan talaga na may support from everyone else. So yun ang ginawa ng grupong ito. Different organizations kasi ito, halo-halo sila. The aim is really to provide a safe pathway to the students na babalik sa MSU. At pagkataon naman na andun na rin yung iba't ibang sektor, ang National Youth Commission nga, andun yung si Chair Isa Figuera there actually. So different actors na rin andun, pati mga international UN agencies, some local CSOs, yung mga nag-organize nito ng mga grupo, andun pa rin. Actually, may mga kasamahan din tayo na dyan mismo sa Melbourne, sa pangungula nila Ate Anisa Ellen Guro. Yung mga alumni ng MSU from different countries all over the globe eh nagbigay din ng tulong dito. So nung makalito na sila, they came up with this. I'm not sure kung aware ka dun sa sumumbak pa, no, sa Pantawa. Maroon, that's a very good statement. Para bang very positive siya amidst the difficulties, lahat ng itong mga pangyayari. We should move forward, parang ganun. One step forward for everyone. So parang ganun yung ginawa nila. Nahikayat, dahil ang feeling lang naman talaga ng karamihan is may pabalik pa bang estudyante. Ang MSU ay isang center ng parang hindi lang ito as a center of education, eh, but this is also a center where everyone really meets. Ito yung university na lahat ng mga ethnic groups sa buong Mindanao ay talagang dito nagkikita-kita. It does not cater to the Muslims only. Actually, minority pa ang mga Muslims dito dahil madami galing. Even Palawan, as far as Palawan, dito nag-aaral. The islands ng Basilan Sulutawi tayo, although may mga sister MSU campuses, kadamihan talaga, because this is the main campus and this is the biggest, it's next to UP. So, ganun na lang yung parang prestige ng institution na ito. It was created nung time pa ng mga Dimaporo pa the time, and it was a peace, part of the peace deal na rin, 60s na time na ito. So,
mahalaga na maibalik.
Mahalaga ng MSU. Yes, napakahalaga ng MSU na ito. Parang ang bigat sa loob ng bawat isa sa nangyari, because sa lahat ng mga gerang naganap, ang MSU yung the whole Marawi actually is parang saying naging sanctuary yung takbuhan ng lahat, but ito yung time na talagang nawala lahat,
so,
diba?
So Shim, yung MSU, pwede nating sabihin hindi siya naapektuhan ng mga pagbomba?
Since it's a peace zone area, ang MSU, it's not really included dun sa mga nabombahan. Hindi ito nakaranas ng ganung pambobomba. But the thing is, nakikita ng mga estudyante dahil mataas elevated ang MSU, hili siya. And nasa baba ang city proper. Overviewing, nakikita nila lahat ng mga itim na uso, yung mga aeroplano, mga nagbabarila. Those who stayed in MSU have witnessed that. Yung lahat ng mga gera mula since day one, talagang nakita nila ito. But any show was not part of that. No, hindi siya na nasakop, hindi siya nagkaroon ng, to my knowledge, hindi siya nagkaroon ng bakbakan sa loob mismo ng MSU. Dun sa mga gilid-gilid, yun possible. But within the MSU, wala. Kaya nga, even during those times na may gera, nagkakagera talaga ng ganun, yung mga tao, andun pa naman sa MSU.
Nakita ko sa mga post ninyo na kanina, yung mga estudyante, unti-unti na silang sumasakay sa bus. Tapos may mga t-shirt sila, hindi ba?
Yes.
Na nakalagay balik MSU.
Tama. Yan siya, binigay nga ng mga, ang understanding ko, from the alumni, binigay ito, yun. Even yung grupo nila, Ate Ellen Anisha Guru, na dyan sa Melbs ngayon, they are instrumental in the coming up of this. So, binigay nila ito ng libre sa mga mag-aaral na magbabalik nga sa MSU. The iba-ibang kulay ito.
Natin, so, mga isa ka dun sa mga umantabay sa kanila. Ano yung mood kanina?
Yeah. Well, the mood is actually, nakakatuwa. It's festive eh. Nakakatuwa yung mood. However, merong pangamba pa rin. You know, pati mga teachers kasi andun din eh. Andun mga faculties, iba-ibang mga staff. Andun din, nakausap natin si Attorney Basar. He's the OIC ng president ng MSU because the president is nasa Manila for a discussion ata. Yung the way na they projected, the emotions na makikita mo, excited ang lahat talagang bumalik. Hindi mo makikita yung pangamba sa kanila. Pero merong pag-alala pa rin kahit na ganun sila kagusto na umakyat talaga. Merong mga pag-alala dahil bago pa yung nangyari nito, bago pa yung aakit na sana, the military made an announcement na merong putukan dun sa somewhere along the way. So parang na yung mga tao na naman. Yung iba, hindi na nakapag-antay because they need some clearance also bago tumakad. Di umuwi na yung iba, pero yung iba pa rin talaga, dumiretso na din.
Determinado, so, talagang magbalik.
Determinado, oo. At, well, nakita naman natin, napakadami talaga ng mga estudyante na andoon. So, what we know, at least lagpas ng 8,000 yung nasa campus ngayon. I'm not sure with a particular number, ha? Pero mga ganun kadami, oo, ang sinasabi. At wala nang lockdown. Nakapasok na yung convoy ng nung kasi merong mga 10 buses na talagang binigay para sa mga estudyante. So ganun kadami yung tumulong din dito.
So maaari ba natin sabihin isang magandang hudyat ito para sa pagbabalik sa ika nga nila'y sense of normalcy sa Marawi?
We would like to believe that this is really the start of it dahil before pa naman itong sa MSU na activity na to, ay meron ng mga pinayagan na pumunta muna sa kanilang mga bahay-bahay within the Marawi City mismo, sa City Proper, to get some of the things na naiwan nila doon and to check also the houses kasi nga ang nagiging problema, binuksan kasi lahat ng mga bahay and the looting ang naging problem. So we don't know, may mga nawalan talaga ng gamit, mga ganun. So binigyan sila ng chance ng city government, ng AFP, to get some of their important belongings. Relatively, we're saying there is a high possibility that the war may end the soonest kasi wala na masyado rin narinig na sa kanila. Kahapon nga parang sinasabi na wala na narinig na putukan. But of course, it's still very vulnerable. We could not assume na unless the AFP and the BNB will make an announcement that everything is fine already and saka pa talaga tayo. Maniniwala dahil, yun nga, kahit pa paano, meron pa rin naman mga forces.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.